Бишкекте саат 8 болду. Ууда Азаттык радиосу саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүнкү күнгө жума 16 декабрь. Адил Тойгонбаевдин тушундагы АРЭК, Максим Бакиев учурундагы Лента ээлеген жарнак рыногун эми ким ээлегиси келип жатат?
Бул биздин улуттук телеканалдардын финансылык абалына абдан чоң бут тосмой болуп атат да.
АКШ Федералдык резерв системасы үстөк пайызды көтөрдү.
The good news is a signal that the US economy is doing better.
Пайыздык ченди көтөрүшүнүн өнүгүп келаткан өлкөлөр үчүн жаман да, жакшы да жагы бар.
Казакстандык мурунку банкир, Бозгундагы оппозиционер Мухтар Аблязов 2005 жылдагы Кыргызстандагы инкылапты каржылаганын айтып чыкты.
Ал Бакиевдин жанагы шайлоосуна кетиши мүмкүн болот.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Ошондой эле Борбор Азия темасына арналып, орусиялык басылмаларда жарык көргөн макалалар боюнча серепти назарыңыздарга сунуш кылабыз. Утурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевде соңку кабарлар.
Саламатсызбы. Президент Алмазбек Атамбаев жыл этегине чейин мамлекеттик сапар менен Индияга барат. Ошондой эле Орусиянын Санкт-Петербург шаарында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейформалдык саммитине катышат. Январдын башында Кытайга сапар жасап, эки тараптуу кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Бул тууралуу мамлекет башчынын аппаратынан билдиришти. Буга чейин президент декабрда Өзбекстанга да барып, эки тараптуу сүйлөшүү жүргүзөрү, Самарканда Каримовдун мүрзөсүн зыярат кылары айтылган. Маалымат азырынча расмий бышыкталат. Орусия Путиндин кибер чабуулдарга тиешеси жоктугун билдирди. АКШдагы президенттик шайлоо өнөктүгүндө ишке ашырылган кибер чабуулдардын артында Владимир Путин турушу мүмкүн деп Американын чалгындоо кызматы айтып жаткан божомолду Орусия бийлиги четке какты. Бул тууралуу NBC News каналы билдирди. Телеканал демократтарга таандык маалыматтарды уурдоо жараянынын башында Путин турган деген кабар дипломатиялык жана чалгындоо кызматындагы булактардан алынганын белгиледи. Мурдараак ЦРУ республикачы Дональд Трампты Москва колдоп жатканы тууралуу айтып чыккан. Путиндин басма-сөз катчысы Дмитрий Песков муну күлкү келтирерлик божомол деп, тышкы иштер министри Сергей Лавров акылга сыйбаган билдирүү деп атаган. АКШда президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда Демократтар партиясынын маалыматтарына кибер чабуулдар жасалган болчу. Евроньюз каналынын журналисттери кесиптештерин колдоо максатында 24 саат иш ташташты. Алар каналдын украин, перси жана араб кызматтарынын жабылышына каршылык көрсөтүштү. Журналисттер нааразылык акциясын 15 декабрда түндө башташып, күн бою жаңылык даярдабай турганын билдиришти. Корпорация жетекчилиги каржы тартыштыгынан улам 2017 жылдын апрелинен айрым кызматтарды жабуу чечимин кабыл алган болчу. Евроньюз каналынын журналисттеринин алгачкы иш таштоосу быйыл 5 декабрда болгон. Анда жетекчилик маалымат таратууда калыстыктан тайып, сөз эркиндигин кысымга ала баштаганын билдиришкен. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамды өзгөртүү боюнча сунуштар 20 декабрда парламенттик угууда талкууланат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, талкууга депутаттар, мамлекеттик мекемелердин, жарандык коомдун өкүлдөрү, журналисттер жана эксперттер чакырылган. Эл өкүлдөрү Кожобек Рыспаев, Искендер Матраимов, Жыргалбек Турускулов жана Табылды Тилаев сунуштаган мыйзам долбоорун алайык. Жалпыга маалымдоо каражатын негиздөө укугуна мамлекеттик органдар, саясий партиялар жана башка укуктук жактар, Кыргызстандын жаран гана акылы. Чет жактан каржыланган маалымат каражаттарына сырттан келүүчү акчанын көлөмү 20% ашпоосу керек деген эреже да киргизилген. Бул сунуш сөз эркиндигин чектей турганын белгиленип, жарандык коомдун арасында катуу сынга кабылган. Өзбекстанда жаңы жылдан тарта аткаминерлер элге эсеп берет. 2017 жылдан тарта Өзбекстанда район жана облус акимдери, прокуратура жана ички иштер тармагындагы жетекчилер эл алдында отчет бере баштайт. Ар бир район шаарда элдик кабылдамалар ачылып, толук кандуу иштейт. Бул тууралуу президент Шавкат Мирзияев бейшембиде өлкө парламенти Али Мажилисте сүйлөп жатып айтты. Мирзияев президенттин милдетин аткарууга киришкенден соң ачкан виртуал кабылдамасына түшкөн даттануулар 270 000 ашканын кошумчалады. Мамлекет башчынын виртуал кабылдамасы быйыл 24 сентябрдан тарта өкмөттүн расмий порталында иштей баштаган. Жарандарга коркпой эле бардык түрдөгү даттанууларды жазуу сунушу берилген. Москвада базарды иштеген кыргызстандык 30 жаштагы аялдын 24 миллион рубль акчасын уурдап кетишти. Life.ru тараткан кабарга ылайык, ал ири суммадагы рубльду долларга өткөрүү максатында акча алмаштыруучу жайга алып келгенде жоготкон. Кассиранын пулун алып, изин жашырганы айтылууда. Акча алмаштыруучу жай Бахрушина көчөсүндө жайгашкан. Жабырлануучу ал жерге келерден мурда телефон аркылуу кассирге канча сумма алып барарын айткан. Полиция окуянын чоо жайын иликтеп жатат. Жабырлануучу кыргызстандык аял базарда мөмө жемиш сатып иштейт. Кыргызстанда арчылык жана адабият жаатында эмгектенип жаткандар арасында автордук укук маселесинде мыйзамдык эрежелерди жакшы билгендер аз болууда. Ошон эле жаңы кинолор кинотеатрда көрсөтүлүп бүтө электе каракчылык жолу менен базарга тарап кеткен көйгөй токтобой жатат. Бул тууралуу Кыргыз Патент ишканасынын басма сөз катчысы Гүлбаара Кудайбердиева Азаттыкка билдирди. Бүгүн аталган мекеме ушул маселеге арналган талкуу уюштурууда. Бүбүсара Бейшенелиева атындагы мамлекеттик искусство институтунда өтө турган жыйынга ырчылар, акын жазуучулар жана юристтер чакырылды.
Мыйзам ченемдик нормаларда жаңы бир эмелер кабыл алынып атат, алар жөнүндө алар билбей атат, өзүнүн укуктарын билбей атат. Биздин авторлор ошол эле аткаруучулар көп маселелер чыгып атпайбы? Талаш тартыш болупчу. Бул менин ырым, сенин ырың, анан сен мага төлөсүң, сен мага төлөбөсүң дегенчи.
2014 жылы автордук укукту коргоо максатында мыйзамга өзгөртүү киргизилип, чыгарманы уурдагандарга айыппул 10 эсе көбөйтүлгөн. Мурда 2000 сом айып төлөнсө, азыр анын көлөмү 20 000 сомго барабар. Рахмат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр синоптиктердин маалыматы. Шашылыш билдирүү 17-декабрдан 19-декабрга чейин көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан жаап карга өтөт. Кээ бир райондордо жаан чачын катуу болот, анын температурасы төмөндөйт. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен облустарында 10-15, Ош, Жалал-Абадта 8-13, Ысык Көлдө 3-8 градус нолдон жогору, Нарында 7-12, Бийик Тоолу райондордо 8-13 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Таван температурасы 13-15 градуска чейин жогорулайт. Кыргыз өкмөтү эмдиги жылы кабыл алуу үчүн карылык боюнча улуттук программанын долбоорун даярдап жатат. Анын негизги максаты улгайган адамдардын укугун коргоо, саламаттыгына кам көрүү жана коомдо карыларга карата мамилени жакшыртуу. Эзилтен карысын сыйлаган кыргыз коомунда атайын программа кабыл алып долбоор менен кам көрүүгө эмне түрткү болууда? Эмне үчүн үй бүлөдө карыларга таш боор мамиле күчөп баратат? Өкмөттүн карыларга камкордук көрүү программасы кандай натыйжа берди? Азаттыктын арай көз чарай талкуусунун бүгүнкү темасы мына ушул маселе болмок. Саат 8:30-9 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясында талкуу түз эфирде өтөт. 31-61-63 студиябыздын номуру. Эми макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Уктуруубуздун Кыргызстандын медиа коомчулугу парламенттен Орусиялык биринчи канал РТР жана НТВ сыяктуу чет элдик телеканалдарга жарнак жайгаштырууга уруксат берген мыйзам долбооруна каршы чыкты. Бул демилге ишке ашса, мурдагы бийлик режимдеринин тушундагыдай жарнактан түшчү ири киреше агымын бир колго топтоп, жергиликтүү телеканалдарды банкротко алып келет деген кооптонуу күч. Муну парламентке алып чыккан маданият жана маалымат министрлиги комментарий берүүдөн баш тартты. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Жогорку кеңеш 14-декабрь күнү чукулунан эле теле жана радио берүү тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү карады. Анда санариптик форматта соц пакетке киргизилген Орусиялык биринчи канал РТР жана НТВ сыяктуу телеканалдарга жергиликтүү жарнактарды жайгаштырууга кайрадан уруксат берүүнү караган ченемдер киргизилген. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Азамат Тынаев учурда медиа коомчулук муну ата мекендик телеканалдардын каржылык абалына жана өлкөнүн маалымат коопсуздугуна урула турган сокку катары кабыл алганын белгиледи.
Медиа коомчулуктун кээ бир өкүлдөрү бул мыйзам долбоору жөнүндө өздөрүнүн пикирлерин айтышты, ага абдан терс баа беришти. Бул биздин улуттук телеканалдардын финансылык абалына абдан чоң бут тосмой болуп атат да, алардын жана банкротствосуна чейин алып бара турган демилге катарындай көрүнүп жатат. Анткени авторлор көмүскөдө жашыруун кимиси иштеп чыккан белгисиз. Кээде эмне болуп атат? Келип туруп бул депутаттар өздөрү көп колдонгон маалымат коопсуздугуна бул түздөн түз абдан бир чоң коркунуч. Бул чет өлкөлүк телеканалдардын бизнес кызыкчылыктарын эле лоббировать эткенде болуп атабы же андан да бир башка заказ кылып атышабы деген. Ошон үчүн бул долбоор чоң суроолорду туудуруп атат да.
Жогорку кеңеште бул мыйзам долбоору кызуу талкууга алынды. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Наталья Никитенко анын концепциясы биринчи окууда башкача кабыл алынып, экинчи окууга таптакыр таанылгыс болуп оңдолуп келгенине таң калды. Депутаттар чет элдик телеканалдарга жергиликтүү жарнактарды жайгаштырууга уруксат бериле турган болсо, анда атамекендик телеканалдар жарнактан түшө турган кирешеден куру жалак калат деп тынсызданышты. КСДП фракциясынан депутат Дастан Бекешев аталган мыйзам долбоору комитетке кайрадан кароого жөнөтүлгөнүн төмөндөгүчө белгиледи.
Көптө катачылыктар болгон, ошол республикада жүрдү фракция сунуштарды беришкен. Мен ошол сунуштар менен макул эмесмин. Алар айтып атышат, ошол эле чет өлкөдөн каналдар социалдык пакетке кирсе, алар рекламаны кылса болот деп ушуну жазып атышат да. Эми бул туура эмес, ошол эле ОРТ деген, РТР деген каналдар алар контентти кылышпайт бул жерде.
Белгилей кетүүчү жагдай, 2005 жылга чейин орусиялык РТР жана биринчи каналга жергиликтүү жарнактарды жайгаштыруу жагы мурдагы президент Аскар Акаевдин үй бүлөсүнө таандык медиа холдингдин астындагы Айрек көрнөк жарнак компаниясына таандык болчу. Бул жагдай мына ошол учурда жергиликтүү телеканалдарды жарнактан түшүү кирешеден куру жалак калтырган. Мына ошондон соң кирешелүү бул бизнести кийинки президенттин уулу Максим Бакиевке таандык деп саналган Лента компаниясы ээлеп калган. ЛТР телеканалынын мурдагы жетекчиси Нурлан Шакиев учурда мына ошол схемаларды кайрадан жандандырып, тармакты бир колго топтоп алуу аракеттери башталганын байкаган.
Өтө чоң финансылык каражат булагы да. Азыр дагы мурда эле технологтор билет бул жакта кандай чоң жүктөр жатканынчы, ошолордун эле колунан келип жасалып аткан иштер. Азыркы ошол мыйзам авторлору негизи көмүшкөдө да. Жанагы энергетикада Ширшовтун схемасы деген бизде бир түшүнүк бар эмеспи? А бул дагы ошол реклама жаатындагы ошо мурунку эле авторлордун технологиясы бул, ошолордун эле схемасы бул. Ошонун негизинде мынагу Айрек аркылуу аябай чоң каражат топтошкон. Азыр деле ошол бир чоң баягы каражат топтоочу даяр, бирок ачыкка чыга элек рекламалык агентство деп койсок болот мисалы үчүн. Ошон үчүн бунун бардыгы саясат, ошол авторлор, ошол эле долбоор бул.
Мыйзам долбоорунда аталган телеканалдарды чагылдырууга кеткен чыгымды жапкан өлчөмдө гана жарнактарды жайгаштырууга уруксат бериле турганы көрсөтүлгөн. Эске сала кетүүчү жагдай, аталган орусиялык телеканалдарды Кыргызстанда көргөзүү үчүн мамлекеттик бюджеттен жылына 50 миллион сомдун айланасында каражат бөлүнөт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Кыргызстан Орусия менен жогорку нарын гестер каскадын курууга орус тарап коротту деп жаткан 37 миллион доллар боюнча сүйлөшүү жүргүзүүгө даяр. Бул тууралуу энергохолдингдин жетекчиси Айбек Калиев билдирди. Белгилүү болгондой, 2012 жылы орус өкмөтү менен чоң инвестициялык келишим түзүлүп, Орусия жогорку нарын гестер каскадын курууну караган, бирок кийин бул долбоор ишке ашпай, бирок орус тарап алгачкы иштерге 37 миллион доллар жумшалды, ошону кайтарып бергиле деген сөз чыккан. Ошол эле учурда жогорку кеңеште атайын депутаттык комиссия түзүлүп, бул сумма талаштуу экени айтылып чыккан, эки эсе жогору көрсөтүлүп жатат деп. Азыр биздин студиябыз менен телефондон түз байланышта бул депутаттык комиссиянын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов турат. Саламатсызбы, Алмамбет мырза? Мына энергохолдингдин жетекчиси айттыр, биз даярбыз орус тарап менен сүйлөшүүгө деп. Белгилүү болгондой, орус тарап арбитраж аркылуу Кыргызстанды сотко берип, ошол акчаны өндүрө алабыз деп айтып жаткан болчу. Айтсаңыз, сиз документтердин бардыгын билесиз. Кыргызстандын аргументтери канчалык ошол ишти сотко жеткирбей, эгер жетсе дагы өз таламын талашып баягы акыйкат чечимге келишине?
Биринчиден биз ошол келишимдеги жазылган эрежелерди сакташыбыз керек да. Келишимде жазылган эрежелер боюнча ошол келишимди биринчи кайсы тарап болсо, ошол кетирилген чыгымдарды толугу менен төлөп берет деп турат. Ал эми келишимди Кыргызстан тарап бузган. Биринчи ошо президенттин демилгеси менен парламент денонсация кылып ал келишимди бузгандан кийин анан орус тарап өзлөрүн кеткен чыгымдарын эсептеп 37 миллион доллар кетти, ошону ордуна кокпого болот деп айткан. Анан бүгүнкү күндө мына алар жанагы эл аралык сотко беребиз деп тыйысып айтып атат. А же болбосо алардын эл аралык сотко бербей эле башка кысым көрсөтүп 37 миллион долларды төлөтүп коюуга толук мүмкүнчүлүгү бар. Анткени бизде Кыргызстан тарап ошол Россияга көп жактан көз каранды. Мисалы үчүн ошол эле Евразес тармагында мигранттар маселеси, башка социалдык өгөйлөр, башка алып аткан жанагындай жардамдар, өзгөчө бул Евразиясынын алкагында көптөгөн чырмалашкан, көз каранды болуп калган жагдайлар бар да. Ошондуктан алар ошол рычагтарды кысып эле акырын 37 миллион долларды баягы кулакты толголтуруп эле алып коет да.
Демек
мисалы үчүн жанагы нефти боюнча эле нефтин эле пошлинасын көтөрүп жаз келатат деп жерсемирткич бербей нефти бербей койсунчу талярка бербей кыргызстан кандай акыбалга түшөр экен. Ошондуктан 37 миллион долларды алар баары бир төлөтөт. Бирок жанагы комиссия текшергенде 37 миллион доллар 2 эсе 3 эсе кымбат бааланып калды деп биз айтып атканыбыз бул далилденип атат да. А бирок Россия тарап аны менен баш оорубайт, анткени ал кыргыз тарапты күнөөлөйт. Аймак силердики болчу, күч органдары силердики болчу, ошо 37 миллион доллар коргоп атканда каякты карап отурдуңар эле деп, эми ким коротсо ошону жазалагыла деп. А биздин генералдык прокуратураны, биздин улуттук коопсуздук кызматын ошол 37 миллион доллар коргоп атканда колго чаап туура эмес кылдыңар деп айткан эмес да. Эмне үчүн ушул убакка чейин иш козгоп мисалы үчүн иликтебейт ошону? Анткени далай кишинин кулагы чыгып калат деп чочулгандай бир шек туудурат да.
Демек орус тарап менен сүйлөшкөнгөндө дагы кыргызстан келтирчү аргументтери дээрлик жокко эс экен да.
Эчте бир да аргумент жок. Болгону күтө тургула, кое тургула, же болбосо баягы эскадатка салып кечирип койгула деген жүйө менен эле барбаса башка мындай доомат айтып 37 миллион долларды төлөбөгөндөй бир аларды бурчка такап коебуз деген бул суу кечпеген болбогон бир фантазия бул. 37 миллион долларды алар төлөтөт. Ал эми жанагы кээ бирлер ушул бизде көбү калып айтканды кадимкидей эле өнөккө айлантып ашты да, жана айтып атпайбы 37 миллион долларды биз жаңы келген инвесторго төлөтөбүз депчи. Эгерде 37 миллион долларды жаңы келген инвестор төлөсө, биз кайра эле ошол жаңы келген инвесторго карыз болуп калып атпайбызбы?
А деги эле келиши ыктымалбы инвестор ушундай карыз менен долбоор?
Бүгүнкү күндөгү жанагы инвестициялык климаттын түзүлбөй жаткандыгына байланыштуу, бизде мыйзамдар туруксуз болуп аткандыгына байланыштуу, чоңдогон көзү баягы көп тармак, көп каражат берген бизнести тартып алуу рейдерский жол менен тартып алып атпайбы? Ошондой өнөкөт алган үчүн ири инвесторлор бизге келбей атканы айдан ачык эле нерсе да. Аны биз ойлоп тапкан жокпуз да. Мисалы үчүн мына Мегаком сатылбай турат, бир акыркы мына 2-3 жылда бир инвестор келген жок да, чоң инвестор.
Алмамбет
инвестор деген.
Эгерде арбитражга берген күндө да, ошол жер жактан териштирген күндө дагы Кыргызстан ошол келишимди алып чыгып, мына моунча биз күттүк эле деп айта турган, көргөзө турган бир рычагы барбы? Келишимде жазылганбы? Себеби Кыргызстан канча жыл күттү да бул долбоордун ишке ашырылышына орус тарап акча бөлүшүнчү? Ошол момент жазылганбы келишимде?
Жазылган, бирок баары бир Кыргызстан тарабы утулуп калат, анткени Россия тарап 37 миллион долларды коротту да. Счетко 60 миллион салган, алар 60 миллионду салып ошондо 37 асобойт деп күткөн да. Анан Кыргызстан тараптын дагы өзүлөрүнүн бир милдеттенмелери бар болчу, жанагы жерлерди бөлүп бермек, айдоо аянттарынын баарын өткөрүп бермек, алардын документтештирип бермек. Алар да жасаган жок да. Алар айтат да, мына силерден дагы, өзүңөр дагы тартипсиздиктен улам, салакылыктан улам, өзүңөрдүн милдеттенмеңерди аткарбай анан бузганга келгенде эле бизге шылтап койбодуңарбы депчи. Ал же болбосо алар 60 миллион доллар бөлүп счетко салган.
Түшүнүктүү.
Ошол 60 коротпойт беле.
Рахмат.
Акча короп кетти да. А же болгон эки тараптын тең эр улдары чогарылашкан, ошону дагы эл билиш керек да. Кыргыз тарап дагы, Россия тараптан дагы ачып жешкен да акчаны.
Рахмат сизге Алмамбет мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таң Азаттык менен телефондон түз байланышта Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов болду. Жогорку Нарын ГЭСтер каскадынын курулушу боюнча кеткен каражатты иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын жетекчиси. Бишкекте саат 8:18 өттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Президент Алмазбек Атамбаев жыл этегине чейин мамлекеттик сапар менен Индияга барат. АКШда ишке ашырылган кибер чабуулдардын артында Владимир Путин турушу мүмкүн деген божомолду Орусия бийлиги четке какты. Евроньюз каналынын журналисттери кесиптештерин колдоо максатында 24 саат иш ташташты. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү боюнча сунуштар 20 декабрда Жогорку Кеңеште парламенттик угууда талкууланат. Москвада мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып менен полковник 12 жылга камалды. Кененирээк ушул жана башка башка кабарларды биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Кадырман угармандар, жогоруда айтылгандай АКШ федералдык резерв системасы 3% көтөрдү. Буга өлкөдөгү жумушсуздук азайып, экономика көтөрүлгөнү негиз берген. Чечим дүйнөлүк биржаларда төмөндөө менен коштолду, деген менен келечекте мындай саясат АКШ-га товар саткан өлкөлөргө пайдалуу экени белгиленет. Али Токтокунов кененирээк.
АКШ-дагы борбордук банктын милдетин кошо аткарган федералдык резерв системасы быйыл биринчи рет пайыздык ченди 0.125% көтөрдү. Эми ал 0.75% барабар болду. Бул эми АКШ-дагы насиянын 3% ушунчага өсөт дегенди билдирет. Акыркы рет 3% өткөн жылы жогорулатылган эле. Ага чейин 10 жыл бою көтөрүлгөн эмес. Тескерисинче 2008 жылдагы каржы кризиси учурунда резерв системасы 3% нөлгө түшүргөн болчу. Быйыл ноябрга карата АКШ-да жумушсуздук 9 жылдан берки эң төмөнкү көрсөткүч 4.6% түшүп, ишке орношкондор көбөйүп, натыйжада жарандардын сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү жогорулаган. Бул жылдын жарымынан тарта экономикалык өсүштүн темпин тездеткен. Удаа эле инфляция көрсөткүчтөрү да жогорулай баштаган. Мына ушулар чечимибизге негиз берди, деди Федералдык резерв системасы же ФРС-тин төрайымы Жанет Йеллен.
Биздин ченемди көтөрүү чечимибиз экономикадагы прогресске ишенгенибизден улам болду. Ушул динамика дагы да сакталат деп ойлойбуз.
Деген Йеллен эмки жылы пайыздык чен өлчөмдү мына ушунчадан дагы 3 ирет көтөрүү ниеттерин ачыкка чыгарды. Ошол эле учурда алар келаткан жылда Трамптын саясатын, анын ичинде каржы экономикалык саясатын, мунай баасын жана башка факторлорду дагы эске алышмакчы. АКШ-нын шайланган президенти Дональд Трамп салыктарды төмөндөтүп, инфраструктуралык чыгымдарды көбөйтүп, мамлекеттик көзөмөлдү азайтууну убада кылган. Эгер андай болчу болсо, аз салык төлөп, жумуш табуу мүмкүнчүлүгү жогорулагандыктан карапайым элдин колунда каражат көбөйүшү күтүлөт. Андай болсо, насыя алуу мүмкүнчүлүгү өсөт. Доллар дүйнөлүк валюта. АКШ дүйнөлүк базарда чоң орунду ээлейт. Мына ошондуктан пайыздык ченди көтөрөр замат фондулук биржаларда айрым көрсөткүчтөр төмөндөдү. Маселен, доллардын дүйнөдөгү маанилүү валюталар евро, фунт стерлинг, швед кронасы, швейцариялык франкка карата баасы 1%дан көбүрөөк өсүп, курстун 14 жыл мурдагы эң жогорку көрсөткүчүнө жетти. Рубльга карата дагы 1%га көтөрүлдү. Билдирүүдөн кийин мунайдын баасы дароо 2%га ылдыйлады.
Кабарчыбыз Али. Барчы Салит Токтокуновтун макаласын уктуңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Казакстандын мурунку банкири Бозгундагы оппозиционер Мухтар Аблязов 2005 жылдагы Кыргызстандагы инкылапты каржылаганын билдирип чыкты. Аблязов Кыргызстандагы инкылапты чын эле каржылаганбы? Ал кезде анын кайсы оппозициялык ишмерлер менен байланышуу болушу мүмкүн эле? Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
54 жаштагы Мухтар Аблязов Кыргызстандагы 2005 жылдагы март инкылабын каржылаганын Франциянын Либерацион гезитине берген маегинде айткан. Маек 13 декабрда жарыяланган. Маектен мурдараак 9 декабрда Франция Мухтар Аблязовду Орусия, Казакстанга өткөрүп берүүдөн баш тарткан. Либерационго жарыяланган маегинде Аблязов 2005 жылдын башында оппозицияны каржылап, Кыргызстанда режимдин кулашына көмөктөшкөнмүн. Бул мен үчүн маанилүү болгон. Анткени мурунку советтик республикалардын биринде демократиялык жараяндар башталып, туура реформалар жүргүзүлсө, Казакстанга үлгү болот дегенмин, деп айткан. 2005 жылдагы инкылапты Казакстан ишкерлери каржылаганы боюнча ушул кезге чейин маалымат болгон эмес. Аны батыш каржылады, жергиликтүү наркобарондор таасир этти деген аңыз кептер чыгып келгени белгилүү. 2005 жылдагы март инкылабынын эң активдүү лидерлеринин бири Азимбек Бекназаров Аблязовдун инкылапчылар менен эч кандай байланышы болгон эмес дейт.
Эч ким менен байланышы болгон жок. Байланышы Даниэр Үсенов менен болушу мүмкүн, мен так айта албайм. Да, Даниэр Үсеновко акча бериши мүмкүн. Бирок ал революцияга берген жок да. Даниэр Үсенов революция жеңгенден кийин келген. Ал Бакиевдердин жанагы шайлоосуна кетиши мүмкүн ошол акча.
Азимбек Бекназаров март жана апрель инкылаптарынын бири да сырттан каржыланбаганын, бул ага инкылаптардын активдүү лидерлеринин бири катары маалым экенин кошумчалады. Март инкылабынын активдүү катышуучуларынын дагы бири Кыргызстан элдик кыймылын кеңешинин мүчөсү болгон Равшан Жээнбеков Мухтар Аблязовдан каражат келгени тууралуу эч кандай маалымат укпаганын эске салды.
Мен өзүм так ошол аралашкан адам катарында айта алам, бир дагы сырттан келген кыйын болгон эмес. Бакиев болобу же болбосо ошол убакта активдүү иштеген саясатчылардын бирөөсүнөн дагы сырттан кандайдыр бир каржы келип атат же болбосо бирөө жардам берип атат дегенди мен өзгөчө материалдык жактан көргөн эмесмин эч убакта.
Равшан Жээнбеков, Мухтар Аблязов мүмкүн кимдир бирөөгө акча берип, ал адам аны жеке өзүнө ыйгарып алыш ыктымалдыгын четке какпады. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Мухтар Аблязовдун билдирүүсү боюнча иликтөө баштаганын кабарлады. Кыргызстан мыйзамдары өлкөдөгү саясий жараяндарды чет өлкөлүктөрдүн каржылоосуна тыюу салат эмеспи? Мухтар Аблязовдун партиялашы болуп жүргөн Марат Жанузаков Кыргызстандагы инкылапка каражат бөлүү тууралуу кабарды укпаганын айтты.
Точно не могу сказать, но то что Мухтар Аблязов радовался.
Так айта албайм, бирок Мухтар Аблязовдун Кыргызстандагы инкылапка кубанганын билем. Бул менин эсимде турат. Ал эми анын кимдир бирөөнү колдогон, колдобогонун билбейм. Моралдык жактан колдогонун билем.
Мухтар Аблязов 2001 жылы Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын түзүүчүлөрдөн болгон. Ал кыймыл бийликтин кысымына кабылып 2002 жылы Аблязов кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен 6 жылга кесилген. Бирок ал саясатка аралашпаймын деген убада бергенден кийин Нурсултан Назарбаевдин мунапысы менен абактан бошотулуп 2005 жылы БТА банкын башкара баштаган. 2009 жылы болсо Казакстандан чыгып кеткен. Ага президент Нурсултан Назарбаев банктын 50% бөлүшөсүн деген кысымы себеп болгонун билдирген жайы бар. Айдынбек Ахмат уулу, Прага.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп. Орусия
прессасы. Ведомости басылмасы Казакстанда Назарбаев бийлик менен бөлүшүүнү ойлонгонун жазып чыкты. Макалада Казак президенти эгемендүүлүктүн 25 жылдык мааракесинде мамлекеттин өнүгүүсү үчүн бийлик бутактарынын жоопкерчилигин күчөтүү керектигин белгилегени айтылат. Бул үчүн Нурсултан Назарбаев өлкөнүн баш мыйзамын өзгөртүп, президенттик бийликти бөлүштүрүүнү сунуштаган. Ыйгарым укуктарды президент, өкмөт жана парламенттин ортосунда бөлүштүрүүгө убакыт жетти. Атайын комиссия түзүлүп, тийиштүү жаңы мыйзамдарды, керек болсо, конституцияны дагы өзгөртүү боюнча сунуштарды киргизиши керек деген Назарбаев өз сөзүндө. Ошол эле маалда Казакстан президенттик өлкө боюнча кала берет деп баса белгилеген эл башчы.
Орусия прессасы.
Аргументы недели басылмасы эми Орусиядан Түркмөнстандагы акча сурай баштады деп жазат. Макалада Түркмөнстандын мамлекеттик бюджети чоң кара туңгуюк сыяктуу сүрөттөлүп, Гурбангулу Бердимухамедов ноябрда Кремлден 2 миллиард доллар сурап келгени баяндалат. Ушул тапта Владимир Путин Түркмөнстанга сапарга даярданып жатканы айтылат. Бердимухамедов Газпром үчүн Түркмөн газын оңтойлуу баада сатууга жана өлкөдө орус аскерий базасын жайгаштырууга макул болгондо гана Кремль аны каржылашы мүмкүн деп билдирет басылма. Орусиялык басылмалар Түркмөнстанда президенттик шайлоого ат салышы башталганы, Демократтар партиясынан Бердимухамедов көрсөтүлгөнүн дагы жазышкан.
Орусия прессасы.
Розбалт Орусия жөнөкөйлөштүрүлгөн жарандык берүүнү узартканын баяндайт. Советтер Союзунун паспорту менен Орусияга 2002 жылга чейин келгендерге эми орус жарандыгы жөнөкөйлөштүрүлгөн жол менен берилмекчи. Орус жарандыгын алуучулар орус тилден тест тапшырып, өздөрүнүн каржы булагын көрсөтүшү керек болот. Ошондой эле алар башка өлкөнүн жарандыгына турбашы керек. Мурунку Советтер Союзунун адамдарына жарандык берүүнү улантууну президент Владимир Путин декабрдын башында өзү буйруган. Лента.ру буга чейин жөнөкөйлөштүрүлгөн жарандыкты 70 миңдей адам алганын кошумчалайт.
Орусия прессасы.
Регнум агенттиги Өзбекстандын текстилине Европага жол ачылганын кабарлайт. Европа парламенти Өзбекстан менен текстил тармагында кызматташуу келишимин кабыл алган. Ташкент билдиргендей, келишим боюнча өзбек текстили Европа өлкөлөрүнө төмөн бажы салыктары менен өткөрүлөт. Агенттик Өзбекстан биринчи жарым жылдыкта пахтаны иштетүүнү 55% чейин көтөргөнүн кошумчалайт. Ошондой эле Өзбекстан келерки 3 жылдын ичинде жалпы 1 миллиард долларды түзгөн 70 долбоорду ишке ашырып, текстил тармагын көтөрмөкчү. Азыр өлкөдө текстил тармагына 2 миллиард доллар инвестиция тартылып, 200 долбоор иштеп жатканы айтылат. Өзбек текстили 50 ашык өлкөгө экспортолот.
Орусия прессасы.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лазат Жыныбек кызы сиреп салды.
Орусия прессасы.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Ушуну менен жарым сааттык уктуруубуз соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Темасы кыргыз өкмөтү сунуштап жаткан карылык боюнча, карыларга камкордук боюнча улуттук программа. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 16 декабрь, күнгө жума, алдыда жарым сааттан назарыңыздарга кыргыз өкмөтү эмдиги жылы кабыл алуу үчүн карылык боюнча улуттук программанын долбоорун даярдап жатат. Мына ушул тема боюнча арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Ага өтөр алдында кесиптешим Санжар Эралиевден соңку кабарларды угалалы.
Кутмантаңыз менен. Президент Алмазбек Атамбаев жыл этегине чейин мамлекеттик сапар менен Индияга барат. Ошондой эле Орусиянын Санкт-Петербург шаарында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейформал саммитине катышат. Январдын башында Кытайга сапар жасап, эки тараптуу кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Бул тууралуу мамлекет башчынын аппаратынан билдиришти. Буга чейин президент декабрда Өзбекстанга да барып, эки тараптуу сүйлөшүү жүргүзөөрү жана Самаркандта Каримовдун мүрзөсүн зыярат кылары айтылган. Маалымат азырынча расмий бышыктала элек. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Сирия бийлиги Алепподогу эвакуацияны тынч өткөрүүгө чакырды. Вашингтон өкүлү калаадан жайкын тургундарды алып чыгып кетүү иштерин максаттуу ишке ашырууда Дамаск жана анын союздаштары жооптуу экенин белгиледи. Керри бейшемби күнү эвакуацияланган элди ташып бараткан унааларга чабуул жасалганына тынсызданып жатканын айтып, муну актап болбой турган аракет деп баалады. Сирия өкмөтү Орусиянын аба соккуларынын жардамында Алеппону козголоңчулардан тазалап жатат. Дамаск аталган шаарды толук көзөмөлгө алууга жетишти. Азыр калаада жарадар болгондорду тынч аймакка алып чыгып кетүү иштери жүрүүдө. 15 декабрда адамдар ташып бараткан унааларга өкмөт күчтөрү ок ачканы кабарланган. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамды өзгөртүү боюнча сунуштар 20 декабрда парламенттеги угууда талкууланат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, талкууга депутаттар, мамлекеттик мекемелердин, жарандык коомдун өкүлдөрү, журналисттер жана эксперттер чакырылды. Эл өкүлдөрү Кожобек Рыспаев, Искендер Матраимов, Жыргалбек Турускулов жана Табылды Тилаев сунуштаган мыйзам долбооруна ылайык, жалпыга маалымдоо каражатын негиздөө укугуна мамлекеттик органдар, саясий партиялар жана башка укуктук жактар, Кыргызстандын жарандары гана акылуу. Чет жактан каржыланган маалымат каражаттарына сырттан келүүчү акчанын көлөмү 20% ашпоосу керек деген эрежеде жазылган. Бул сунуш сөз эркиндигин чектей турганы белгиленип, жарандык коомдун катуу сынына кабылууда. Евроньюз каналынын журналисттери кесиптештерин колдоо максатында 24 саат иш ташташты. Алар каналдын украин, перси жана араб кызматтарынын жабылышына каршылык көрсөтүп жатышат. Журналисттер нааразылык акциясын 15 декабрда түндө башташып, күн бою жаңылык даярдабай турганын билдиришти. Корпорация жетекчилиги каржы тартыштыгынан улам 2017 жылдын апрелинен айрым кызматтарды жабуу чечимин кабыл алган болчу. Москвада полковник чыккынчылык үчүн соттолду. Москва шаардык соту полковник Алексей Синьковду мамлекетке чыккынчылык кылууда айыптуу деп таап, 12 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кести. Ошондой эле аскердик чининен да ажыратылды. Интерфакс билдиргендей, айыпталуучунун иши сырдуу кылмыштардын катарында жабык тергелди. Чоо жайы ачык айтылбай жатат. Орусияда мамлекетке чыккынчылык кылуу боюнча иштердин көбү сырдуу кылмыш катары тергелет. 2015 жылдан бери бул жаатта 28 адам соттолду.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр микрофон Бүйүкан Досалиевада арай көз чарай талкуусуна кезек келип жетти.
Рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргыз өкмөтү эмдиги жылы кабыл алуу үчүн карылык боюнча комплекстүү улуттук программанын долбоорун даярдап жатат. Анын негизги максаты жашы улгайган адамдардын укугун коргоо, саламаттыгына кам көрүү жана коомдо карыларга карата мамилени жакшыртуу. Эзелтен карысын сыйлаган кыргыз коомунда атайын программаларды кабыл алып, долбоор алкагында кам көрүүгө эмне түрткү болууда. Эмне үчүн үй бүлөдө карыларга таш боор мамиле күчөп баратат? Өкмөттүн карыларга камкордук көрүү боюнча буга чейинки программасы кандай натыйжа берди? Бүгүнкү арай көз чырай талкуубуздун темасы мына ушул маселе. Биздин талкуубузга катышуу үчүн студияга эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин башкы адиси Мира Тургунбаева жана HelpAge International эл аралык уюмунун Кыргызстандагы долбоорунун менеджери Нурдин Сатаровдор келишти. Биздин студияга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угарман, бул маселе боюнча эгер сиздерде бир ой пикир же сунуш болсо 31-61-63 телефонуна чалып талкуу учурунда биз менен байланышсаңыз болот. Анда эмесе алгачкы суроо Мира айым сизге, мына өкмөт 2017-жылы карылык боюнча комплекстүү улуттук программаны кабыл алган жатат. Анын кандай зарылдыгы бар Кыргызстанда? Эзелтен карысын сыйлаган кыргыз коомунда атайын программаларды кабыл алып, анан долбоор алкагында кам көрүүгө эмне түрткү болууда? Эмне зарылдык бар?
Рахмат. Биринчиден ушул улгайган адамдарга карата мамлекеттик саясат, ушул улуттук мыйзамдарга ылайык жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасындагы ушул улгайган адамдарга карата мамлекеттик саясаттын приоритеттүү багыттарынын бири бул саламаттыкты сактоо жана социалдык колдоо кызматынын сапатын жогорулатуу болуп эсептелинет. Бир 3 күн мурун эле, башкача айтканда ушу 12-13 декабрда ушу атайын ушул биздин КМШ өлкөлөрдөгү улгайуу маселелери боюнча улуттук саясаттарды жеткиликтүү иштеп чыгуу максатында эл аралык конференция болуп өттү. Бул конференцияга ушул коңшулаш мамлекеттерден, Россиядан, Узбекистандан, Таджикистандан, Армениядан, Грузиядан ушу өкүлдөр келип катышышты. Бул конференцияда негизинен ушул улгайган жарандарга ошо жашоо шартына жогорулатууга сапаттуу кызматтарды көрсөтүү боюнча, ошондой эле булардын багы улуттук изилдөө боюнча ушундай докладтар, бет ачуулар болду. Ошондой эле бул конференция ошо бизде AgeNet деген түйүн бар, сети ошо улгайган жарандар боюнча өз алдынча иш алып барган ошо коомдук уюмдар бар, фонддор бар, кайрымдуулук фонддору бар. Ошолордун баягы бириккен негизинде жылда ошо өткөрүлөт.
Эми ошол конференцияга катышкан башка өлкөлөрдө абал кандай экен? Кыргызстандагыдайгы карыларга таш боор мамиле көбөйүп бараттырбы же азайып атыптырбы?
Эми мындайча айтканда, бүгүнкү күндө бул биз ошо жалпы республика боюнча ошо 448600 улгайган жарандар бар да. Бул ошо республиканын бүтүндөй калкынын 7.5% түзөт деп эсептейбиз да. Ошондой ошол конференцияда жанагы өз ара аракеттешүү, ошо башка өлкөлөр менен салыштырмалуу ошо талкуу жүргүзүлдү. Бул ошо 2 күндүк талкуудагы келген сунуштарды эске алып, ушул эмелердин баардыгын көйгөй маселелерди, ушул улгайган жарандардын бүгүнкү күндө көйгөйүн баардык сунуштарды эсептеп, ушул сунуштар иштелип чыгып, анан кийин бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратына жөнөтүлөт да. Ал эми бул сунуштар ошо бүгүнкү күндө бизде ошо мына улуттук биринчи жол программага ошо киргизүү болуп эсептелинет да.
Эми ошол мамлекеттерде кандай экен? Карыларга камкордук көбөйүп атыптырбы же азайып атыптырбы?
Баардык өлкөлөрдө эле баягы карыларга камкордук көбөйүп атат. Негизинен башка өлкөлөрдө, мындайча айтканда эл аралык өлкөлөрдө бул көбүрөөк да. Биздин Кыргызстан, мындайча айтканда, биз жаш өлкө деп айтсак жаңылышпайбыз, бирок бул баягы кабинеттик изилдөөлөрдүн негизинде ошо 2030-жылдан баштап бул кескин түрдө карылардын өсүүсү
саны көбөйөт,
саны көбөйөт да. Мындайча айтканда ошо 500,000 жакын ошо карылардын төрөлүү азайып карылардын ошо өсүү саны
Кыргызстанда дагы.
Ошол себептен баягы алдын ала бул ошо карыларга камкордук каратты. Негизинен эле бул эми баягы илгертен эле баягы улууну урматтоо деп биздин ошо тарыхыбызда бул карыларды сыйлоо, кам көрүү карыларга каралып келген. Ошол себептен ошол
түшүнүктүү
каралып жатат.
Рахмат. Нурдин мырза, мына кыргыз коомунда карыларды жектеген көрүнүштөр эмне үчүн көбөйүп баратат деген ойдосуз кийинки? Мына акыркы иликтөөлөр көрсөтүп атат, акыркы 10 жылда көбөйүп бараттыр да. Буга улуттук менталитетти сактоого үндөгөн ырааттуу тарбиянын, анан мамлекеттик идеологиянын жоктугу башкы себеппи же материалдык кызыкчылыктын биринчи орунга чыгып, баардык башкаруу бийлик бутактарынын бул көйгөйгө көңүл бурбай жатышындабы?
Албетте, бул эң биринчи биздин улгайган адамдардын эң негизги көйгөйлөрдү алып келе турган эме бул экономикалык себептер болуп эсептелет болуш керек. Анткени азыркы убакта Кыргызстанда керектелүүчү баштыкча, мына минималдык керектелүүчү баштыкча бул 4800-5000 тегереги сомдун тегерегинде болуп атат да.
Эми айлык
айлык эмес, бул
күнүмдүкпү?
Күнүм айыл бир айлык керектелүүчү баштыкча да. Биздин пенсионерлердин 40-60% чейин пенсионерлер ошо керектелүүчү бир айлык керектелүүчү баштыкчадан ылдый пенсия алышат да. Мындайга караганда баягы иштебей жүргөн дегендер 1500-ден 4000 чейин алган пенсия алган карылар бар. Эми мындай карап көргөндө ал бул шаардын чөйрөсүнө бул аябай жетишпеген акча. Айылда деле ошондой, эгерде үйүндө мал болсо, кичине баягы пенсиясына кичине кошумча каражат болушу мүмкүн, бирок жалпы алганда ошол пенсия жетишпейт бир жагынан. Экинчиден бизде жанагындай үй бүлөдө баягы дөөлөттүү карылык деп бизде кыргыздарда карысы бар, нырсы бар дегендей, албетте биз сактап келе атабыз ошол биздин салттарыбызды. Бирок көпчүлүк убактарда ошол кандайдыр бир тарбия жетишпегендиги, материалдык жактан кыйынчылыктар болгондуктанбы, ушу жалпы эле ошол биздин ушу эгемендүүлүктү алгандан кийин көбүнчө мына бизнес экономикасына кирип кеткенден кийин эл аралык жанагындай үй бүлөдөгү байланыштар, коомчулуктагы байланыштар жана кичине мындай пастап баратат да.
Демек негизги себеби эле экономикалык кыйынчылыкпы?
Экономикалык кыйынчылык, анан дагы мына тарбия жагынан элдин жанагы ошо элдердин арасындагы мындай байланыштардын мындай төмөндөп кетиши дагы эсептелет.
Улуттук кулк мүнөздү сактоочу мамлекеттик идеология зарыл бекен бул жакта?
Албетте зарыл бизгечи. Анткени ошол идеология бул эмне жолдор менен ишке ашырылат, бул жанагы биздин эгерде мамлекеттик жанагындай программа, стратегиялар ошол жалпы комплекстүү каралса, ошол биздин улгайган адамдарга болгон мамиле, кароо ушул күчөтүлөт да,
өзгөрөт. Мирайым, мына Кыргызстанда карыларды мына Нурдин мырза айткандай басмырлаган көрүнүш бул пенсиянын аздыгы деп айтылат да. Ал эми айрым изилдөөлөр өзүңүз айткандай 2030-жылга карата иштеген адамдардын саны азайып, пенсия менен камсыздоо кыйын болорун көрсөтүп жатат э. Даярдалып жаткан ушул программада пенсия менен камсыз кылуу боюнча кандай чаралар киргизилип жатат? Деги бара бара пенсия көбөйөбү?
Бул пенсия өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле мына жылына социалдык фонд тарабынан көтөрүлүп жатат. Бирок
15%ге
ооба көтөрүлгөнү менен негизинен биринчи эле бул пенсияны көтөрүү максат деп эсептебейм. Эң биринчи бул деген бизде тамак аш ушулардын баардыгы эң баягы адамга эң биринчи керектүү ошо эмелердин баасы да көтөрүлүп атат да. Ошолор баягы бир калыпта ушуларды бир калыпта кармасак ошол эң негизги муктаждык эле карыларга ошо керектелүүчү ошо сүт азыктары, эт азыктары, ошо тамак аш менен камсыз болушат да. Ошолордун баасы көтөрүлгөндүгү болуп эсептелинет да. Бул жерде баягы бир эле ошо социалдык фондко же болбосо биздин социалдык өнүгүү министрлигине карабастан бул комплекстүү
бааларга
эме болуш керек да.
Монополия киргизилиш
обязательно ошолор дагы ошо караш керек деп эсептейм да. Себеби дегенде мына мындай караганда бүгүнкү күндө биздин ошо министрликке тиешелүү 17 социалдык стационардык мекемелер бар да. Булардын 6 жалаң ошо улгайган жарандар жана мүмкүнчүлүгү ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга каралган. Бүгүнкү күндө 782 ошо миңге жакын улгайган жарандар ошол жерде социалдык кызмат алат да. Булардын ошо 2014 жылдан баштап тамак ашына баалар көтөрүлдү. Мурда 50 болсо бүгүнкү күндө 100 болуп дары дармектери былтыртан баштап көтөрүлдү. 6 50 болсо 12 50 жогорулатылды. Андан кийин көпчүлүгү мына биздин баягы жогоруда айтылып кетти ушул пенсияларын ошо кары адамдардын балдары ушул карылар үйүнө коюп коюп ошо пенсия алган убакта ошо туугандары же болбосо балдары пайда болуп алып калгандар дагы бар да негизинен.
Бул дагы басмырлоо да.
Ооба. Анан кийин ошондой эле андан тышкары бизде ошо жалгыз бой карыларды үйүндө барып социалдык кызмат көрсөтүшөт да. Мында дагы карап турсаң ошо кээ бири таптакыр чындыгында баласы жок карыларыбыз, улгайган жарандарыбыз да бар. Мындайча айтканда ошо балдары туруп карабай койгон улгайган жарандарыбыз да бар да. Иштеп кеткен дайынсыз жок деген ушундай. Анан айла жок бизде баягы чын эле эч убакта эмесин карысын калтырган эмес да. Мамлекет карап көз салып ошо социалдык кызматкерди бекитип берип анан ошо баягы керектүү күнүмдүк тамак ашын ташып берип үй бүйүн жыйнап берип дегендей ушундай кызматтарды көрсөтөт да.
Нурте мырза, вот Кыргызстанда медициналык тейлөөнүн деңгээли мыкты деп айта албайбыз чындыгында, алын баарыбыз билебиз э. Айрыкча жашы улгайып калгандарды ооруканага албай койгон, дарыга пенсиясы жетпеген учурлар абдан көп. Медициналык жайлар, аптекалар жок айылдарда карылар өмүрүн мындайча айтканда кудайга тапшырып коюп отурушат да. Жаңы программага бейөкмөт уюмдар бул багытта кандай чараларды киргизүүнү сунуштап жатат жана алар каражат менен бекемделчү дейби?
Бул биздин мынабул конференцияда болгон талкуулоо айтып кетсек, Бириккен улуттар уюмунун социалдык жактан колдоо боюнча департаменти ушул изилдөөнү сунуштаган биздин мамлекетке. Анан улуттук стат комитет аркылуу ошол изилдөө 4000 адамдарга изилдөө чыгарылды. Анан азыркы убакта ошол изилдөөнүн жыйынтыгы иштелип чыгарылып атат. Ошолдун изилдөөнүн негизинде ошо программа кабыл алат деп атпайбызбы? Анан ошол эң негизги болуп бир тармагы бул саламаттык сактоо боюнча иш чараларды каралган. Албетте азыркы убакта биздин карылар саламаттык жактан колдоого муктаж, анткени өзүңүздөр билгендей
алардын баары белгилүү да. Нурди мырза, мына алдыдагы кабыл алына турган программага ошолор мындай киргизилип жатабы? Анан кийин каражат бөлүнчү дейби?
Эми каражат жагынан бул финансылык министерствонун
жок, сиз сунуштап жатасыздар да сиздер?
Сунуштап жатабыз эми, бирок бул азыр чечилиши негизи өкмөттөн жанагы финансы министрлигинен чечилет да. Мисалы биз жана реалдуу мындай кадамдарды сурушталып атабыз да. Мисалы ошол эле жана дарыларды монополиясын жанагындай
киргизүү керек деп
киргизүү, анткени бул
мамлекеттик монополия киргизсин
деп бааларды контролдо болсо азыркы убакта мына карылар кандайдыр бир ооруларда көп, аябай көп пенсиясынан көп каражат сарптап атат да, аябай көп. Бул 50-60% ошо өзүлөрүнүн бюджетинен да, мисалы
пенсия изилдүү көрсөтүп атат да, ошондо пенсиясы жетпей тургандыгын.
Пенсиясы, ошон үчүн айтып атпаймынбы, жана пенсия эгерде көбөйсө бул жанагы саламаттык сактоо боюнча өзүлөрүнүн ден соолугун дагы чындаганга бул көбөйгө болот дегендейчи.
Рахмат. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстандагы карылар кандай камкордукка муктаж деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин баш каадиси Мира Тургунбаева, HelpAge International эл аралык уюмунун Кыргызстандагы долбоорунун менеджери Нурдин Сатаров катышып жатышат. Бул маселе боюнча сизде ой пикир болсо 31-61-63 телефонуна чалып катышсаңыз болот. Ал эми азыр саат Бишкекте 8:49 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Президент Алмазбек Атамбаев жыл аягына чейин мамлекеттик сапар менен Индияга барат. АКШда ишке ашырылган кибер чабуулдардын артында Владимир Путин турушу мүмкүн деген божомолду Орусия бийлиги четке какты. Евроньюз телеканалынын журналисттери кесиптештерин колдоо максатында 24 саатка иш ташташты. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамды өзгөртүү боюнча сунуштар 20-декабрда парламенттик угууда талкууланат. Москвада мамлекетке чыккынчыл кылган деген айып менен полковник 12 жылга камалды. Өзбекстанда аким эмки жылдан тарта элге эсеп берүүгө милдеттендирилди. Бүгүн Кыргыз патент ишканасы ырчы жана башка аткаруучуларга автордук укукту түшүндүргөн жыйын курат. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Мирайым, мына Кыргызстанда карыган аялдар басмырланган учурлар арбын. Мисалы көп бала төрөп өстүрүп чоңойтуп жүрүп кийин жарбаган пенсияга чыккан же таптакыр эле пенсияга чыкпай калган аялдар бар да. Алар дарыланууга анан экономикалык жактан көз карандысыз болууга таптакыр чамасы жетпейт. Андан тышкары мындай күйөөсү каза болуп калса, балдары же болбосо күйөөсүнүн туугандары үйүнөн кууп чыккан учурлар дагы бар да. Аялдарга, анын ичинде көп балалуу энелерге өзгөчө камкордук көрүү чарасы зарыл, анан ушул программага киргизүү керек деген ойдосузбу?
Негизинен эле камкордук керек, туура айтып атасыз. Такыр пенсияга чыкпай калган биздин Кыргызстанда жок деп эсептейм. Себеби дегенде баягы пенсиялык камсыздоого муктаж, укугу жок, өмүр бою эч жерде иштебегендер биздин министрлик тарабынан социалдык жөлөк боло алышат алар. Азыркы күндө алардын саны ошо 1786 да. Ал эми баягы иштеп же болбосо үлүш жери дыйкан чарба менен алектенгендерге алар социалдык фонд тарабынан пенсия чыгарылат. Мындан тышкары баатыр энелер ай сайын бизден ошо такыр өмүр бою иштебей көп балалуу болуп жүргөндөр ошо 2000 сом өлчөмүндө социалдык жөлөк боло алат биздин министрлик тарабынан. Анан кийин ошо эң көйгөйлүү эме ошо өмүр бою ошо 10 балалуу же болбосо ушундай энелерибиз акырында келип ошо кээ бир ушундай турмушта кездешет жана антип балдары карабай койгон. Бирок бул биздин ошо жана үй бүлөлүк кодексте деле 91-92 беренесинде каралган ошо балдары ошо жооп бериш керек карабаган дегенчи. Бирок эми мына тилекке каршы бүгүнкү күндө ошо мыйзамдар иштелбей калган жактары да бар да. Себеби дегенде мына ошо экономикалык байланыштуу жогоруда айтып кеттим ошо сыртка иштеп келем деп кетип карабай калгандар бар. Же болбосо ошо жанагы келин менен ошо тил табыша албай кайнене кайната ушинтип жана антип карылар үйлөрүнө түшүп калгандар бар. Эми турмуштун баягы
ошол үй бүлөлүк кодексинде ата энесин караш керек деп карагабы милдеттендирген, мисалы үчүн Кытайдагыдай чараны күчөтүү зарылдыгын ойдосузбу?
Бар, жазылган.
Жазылган бирок аткарылган жери жок. Жок,
аткарылган жок.
Ошону чараны күчөтүү зарыл деген ойдосуз.
Зарыл, ооба, абдан зарыл.
Нурдин мырза, азыр ички жана тышкы миграциянын айынан карыган кезинде неберелерин багып отурбаган үй бүлө Кыргызстанда жок десек калп болор. Неберелерин багууда мындай финансылык, психологиялык кыйынчылыктан тышкары дагы тамак аш жасаш керек, кир койгон жууш керек дегендей кара күчтү талап кылган учурлар дагы аябай көп да. Ошонун айынан ден соолугун жоготкон кара адамдар, эс албаган кара адамдар көбүрөөк да. Ошолордун эмгегин баалоо, алардын түйшүгүн азайтуу боюнча өзүнчө бир саясат жүргүзүү зарылбы?
Бул боюнча биз ушул көп жылдан бери эле иштеп келатабыз. Анткени мынабу өзлөрүнүн неберелерин баккан баягы балдары миграцияга кетип калган учурда караларга аябай мындай көп кыйынчылыктар түзүлүп атат да. Анткени кээ бир үй бүлөлөрдө 5-6-10 чейин неберелерин баккан каралар бар. Көпчүлүк убакта же ушу улгайган апа калып калат көбүнчө убактачы. Анан өзлөрүнүн ден соолугуна баягы кам көрбөстөн ошол балдарын окутуп ошол карап кээде баягы акча каражат балдары салбай калган убактары болот, алар жоголуп кеткен убактары болот. Биз көп эле жерден көрүп атабыз мына чыкканда. Анан ошол карыларга биз мынабул программага дагы сунуштап атабыз да. Ошол кара адамдарды кандайдыр социалдык жактан кароо, кандайдыр жеңилдиктер, пенсияларын көбөйтүү же ал адамдарга жана пособие, ошол неберелерине пособияларды берүүгөчү. Анткени кандайдыр бир жерден биринчиден жанагындай каражат кичине көбөйтүш керек аларга, экинчи жагынан кандайдыр бир мынандай моралдык жана психологиялык жардам керек да.
Мирайым, кийинки кезде ушу Бишкекте карылар үчүн күндүзгү бакча, бала бакча сыяктуу уюштурула баштабадыбы? Балдары карыган ата энелерин бир күнгө же бир жумага ошол жерге алып барып коюшат экен. Кара адамдар ал жерде өзү теңдүү адамдар менен сүйлөшүп, чай ичип, ар кандай оюн зоокторду өткөрүп мындай зерикпейт экен да. Мындай жайларды көбөйтүү, анан айыл жеринде да түзүү зарылдыгы барбы? Же бул бизнес жасап жаткандардын ылайыктуу нерсеби? Анан дагы бул балдардын таш боорлугун күчөтүп жибербейби?
Бул деген зарылдык бар айыл жеринде деле, ушу шаарларда делечи. Себеби дегенде улгайган жарандар эң биринчиден эле баарлашууга муктаж келишет да. Анан кийин көпчүлүк жерде баягы көпчүлүгүндө жана күндүзгү борборлорго барып сүйлөшүп, же болбосо өздөрүнүн колунан жана келген кол өнөрчүлүк, ошо тигүү жана түйүү дегендей ушундай эмелерин жасашат да көпчүлүк жанагындай уюмдарда, ошо өз ара жанагынтип ондон, ооба, ошондой болуп алектенишет да кечке. Себеби дегенде азыркы күндө биздин Кыргызстанда улгайган жарандар эмес, жаштарды иш менен камсыз кылуу деген жокко эсе. Ошол себептен баягы коңшулаш мамлекеттерибизге баягы иш издөө менен кетип калатышат да. Анан жанагы ошо балдар баягы сыртта калуу дегенде, мен ойлойм, ар бир ошо бала ата эне үчүн, ата эне баланы кандай бап эстеп чоңойтот? Мен ойлойм, бала дагы ошондой ата энени ошондой бап эстеп караш керек деп ойлойм да. Себеби дегенде улгайган жарандар жаш өткөн сайын ушу баягы жаш балага окшоп калат дешип кайрылышат да.
А мындай жайлар ушу балдардын таш боорлугун күчөтпөйбү?
Күчөтпөйт деп ойлойм.
Нурдин мырза, мына улгайган адамдар үчүн ресурстук борбордун жетекчиси Светлана Баштагынканын билдирүүсү боюнча Кыргызстанда кийинки кезде кара адамдарга коомдо, үй бүлөдө зордук зомбулук көрсөтүү күчөп бара жатат. Алардын эсеби боюнча сурамжылаган кара адамдардын 69% зомбулук болорун айтышыптыр, 72% ошондой учурда эмне кылаарын билишпегендигин айтышыптыр. Сурамжылангандардын 1% сексуалдык, 6% уруп сабоого, 13% экономикалык зомбулукка туш болорун айтышкан экен. Бирок балдарын жакшылап тарбиялай албай калдык деп, айрыкча кыргыздар өздөрүн күнөөлөшүп уят дешип бул жөнүндө эч кимге айтышпай мындай психологиялык жактан дагы аябай кыйынчылыкка туш болушат экен. Ушундай учурларды азайтуу үчүн жаш балдар арасында кандайдыр бир иштерди жүргүзүү зарылбы?
Албетте зарыл, анткени бул карылыкка ошол азыркы окумуштуулардын айтымы боюнча жаш кестен уже даярданып ошол балдарга өспүрүмдөргө ошол карылык жөнүндө көбүрөөк маалымат берүү зарыл да. Ошол программага ойлойбуз биз дагы ошол сунуштарды киргизип кабыл алат деп. Анткени эгерде жанагындай таш боорлукту улгайган адамдарга мына көз карашты азыр баягы кичинекей жаштан өзгөртпөсө кийин жанагындай чет элдик жанагындай өнүккөн мамлекеттердей болуп калабыз да биз. Анткени азыркы убакта алар көбүнчө убакта жана карылар
үйлөрүнө барат
же баягы алыстап кетет да мынандай байланыштарчы. Ошондуктан мен ойлойм ушул зарыл да жаш кестен пенсияга азыркы убактарда мына пенсияга чыгаруу убакытта адамдар билбейт да эмне кылат пенсия убагында эмне кылат
өзүн
керексиз сезип калат. Пенсияга чыккандан кийин көбүнчө убакта эркектер өзүн керексиз сезип калып көбүнчө жанагындай инфаркт инсульт алып атышат да. Анткени ошол пенсияга өзүлөрү даярданбайт да. Мына 10 жыл мурун ошо пенсияга чыгам деп пенсия убагында эмне кылам мен, же мал багамбы, же неберелерди багамбы, же жанагындай бир сабактарды жаштарга өтөмбү деген өзүлөрүн
психологиялык жактан даярданыш керек экен да. Жакшы, демек жыйынтыктап айтканда кыргыз элинин мүнөзүндөгү ошол карыларга камкордук көрүү деген асыл сапатын келечек муунга бала бакчадан баштап сиңирип, улуттук баалуулуктардын азыркы илим билим заман талабы менен айкалыштырып мамлекеттик идеологиялык багыт зарыл болуш керек деген ойдо биз талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы карылар кандай камкордукка муктаж деген маселени талкууладык. Биздин талкуубузга эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин баш кадиси Мира Тургунбаева жана Help Age International эл аралык уюмунун Кыргызстандагы долбоорунун менеджери Нурдин Сатаров катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта.